armo, laupeus ja rauha Jumalalta meidän isältämme ja Herraltamme Jeesukselta Kristukselta. Yhdymme näiden seurojen aluksi yhteiseen kiitokseen ja rukoukseen. Rakas taivaallinen Isä, tänä kauniina kevätpäivänä kiitämme sinua kaikesta tästä ajallisesta hyvästä, mitä olet meille antanut. Me tahdomme lapsinasi uskoa ja luottaa siihen, että kaikki tämä viime aikojenkin koettelemuksena ottamamme asiat ovat olleet meille tärkeitä ja tarpeellisia. Ja luotamme siihen, että parempaa on edessäpäin. Me rukoilemme tähän seuratilaisuuteen sinulta siunausta niin, että avaisit meille sitä sanaa, mitä näet meidän tarvitsevan. Avaisit sitä sen verran kuin näet hyväksi. Rukoilemme myös, että sanan kuulossa olisi sellaisia kuulijoita, jotka eivät omaa uskoansa ole saaneet vielä kokea todeksi. Eivät ole parannuksen ahtaan portin kautta päässeet sisälle Jumalan valtakuntaan, ja että sinä heitä rohkaisisit sanallasi ja voimallasi siihen, että he uskoisivat evankeliumi omalle kohdalleen ja saisivat lähteä elämään uskostaan. Isä meidän, joka olet taivaassa, pyhitetty olkoon sinun nimesi. Tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme. Ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen. Elämme tänä päivänä helatorstaita. Helatorstai on kristikunnassa yksi vanhimpia pyhäpäiviä. Se on Kristuksen taivaaseen astumisen päivä. Tästä päivästä taaksepäin lukien on 40 päivää siitä, kun Jeesus nousi ylös kuolleista. Pääsiäisen ajan tapahtumat ovat meille tuttuja ja ne ovat siinäkin mielessä tuttuja, että siitä ei todellakaan ole kuin 40 päivää, kun pääsiäisen ajan seuroja saimme olla kuuntelemassa ja kuulemassa ja oppimassa Kristuksen kärsimystietä ja ristiin naulitsemisen kauheuksia muistelimme ja sitä suurta ilon päivää, kun opetuslapset ja nuo sisaret saivat nähdä kiveen vieritetyn pois Jeesuksen haudalta ja enkeli ilmoittamassa ilosanomaa. Jeesus on noussut ylös. Ei hän ole täällä. Helatorstain tekstit puhuvat Kristuksen taivaaseen astumisesta ja yksi tälle päivälle merkityistä teksteistä on apostolien tekojen alussa, sen ensimmäisen luvun aivan alku, 11 jaetta, ja luen nuo sanat Jeesuksen nimeen. Edellisessä kirjassani, hyvä Teofiilos, kerroin kaikesta siitä, mitä Jeesus teki ja mitä hän opetti alusta alkaen, aina siihen päivään saakka, jona hän Pyhän Hengen voimalla antoi valitsemilleen apostoleille käskynsä ennen kuin hänet otettiin taivaaseen. Heille hän myös moniin kiistattomin todistein osoitti kuolemansa jälkeen olevansa elossa. Hän näyttäytyi heille 40 päivän aikana useasti ja puhui Jumalan valtakunnasta. Ollessaan heidän kanssaan aterialla Jeesus sanoi, älkää lähtekö Jerusalemista, vaan jääkää odottamaan sitä, minkä Isä on teille luvannut, ja mistä olette minulta kuulleet. Johannes kastoi vedellä, mutta teidät kastetaan Pyhällä Hengellä. Siihen ei ole enää montaa päivää. Silloin ne, jotka olivat koolla, kysyivät häneltä, Herra, onko nyt tullut se aika, jolloin sinä rakennat Israelin valtakunnan uudelleen? Hän vastasi, ei teidän kuulu tietää aikoja eikä hetkiä, jotka Isä omaa valtansa nojalla on asettanut. Mutta te saatte voiman, kun Pyhä Henki tulee teihin, ja te olette minun todistajani Jerusalemissa, koko Juudeassa ja Samariassa ja maan ääriin saakka. Kun hän oli sanonut tämän, he näkivät, kuinka hänet otettiin ylös, ja pilvi vei hänet heidän näkyvistään. Ja kun he Jeesuksen etääntyessä vielä tähystivät taivaalle, heidän vieressään seisoi yhtäkkiä kaksi valkopukuista miestä. Nämä sanoivat, Galilean miehet, mitä te seisotte siinä katselemassa taivaalle? Tämä Jeesus, joka otettiin teidän luotanne taivaaseen, tulee kerran takaisin samalla tavoin kuin näitte hänen taivaaseen menevän. Tämä oli Luukkaan kirjoittamaa tekstiä Raamatusta apostolien teokojen ensimmäisestä luvusta. Luukas tässä luvun alussa sanoo, että edellisessä kirjassani hyvä Teofiilos kerroin kaikesta siitä, mitä Jeesus teki ja mitä hän opetti alusta alkaen. Tämä Teofiilos, joka tässä mainitaan, niin mainitaan myös siellä Luukkaan evankeliumin alussa, ja Teofiiloksesta ei oikein tiedetä mitään, että kuka hän oli. Muuta ei oikeastaan voida arvata ja tietää kuin se, että hän oli Luukkaan ystävä. Jollekin Teofiilokselle tämä apostolien tekoraamattukin on osoitettu, ja Luukas on nämä sanat kirjoittanut. Olennaista tässä on kuitenkin se, että Uuden testamentin tekstit ovat todistusta Jeesuksesta. Silminnäkijä todistuksia ja kertomuksia. Aivan niin kuin Luukas tässä sanoo, että kerron kaikesta siitä, mitä Jeesus teki ja mitä hän opetti alusta alkaen. Tämäkin Kristuksen taivaaseen astuminen on Raamatussa kolmessa eri kohtaa kerrottu. Luukkaan evankeliumissa, sitten se on Markuksen evankeliumissa ja sitten vielä erikseen tässä apostolien tekojen Raamatussa. Luukas sekä muiden evankeliumikirjojen kirjoittajat ja Jeesuksen opetuslapset ovat Jeesuksen todistajia. Niin myös hänen ylösnousemuksessa todistajia, niin kuin tässä lukemassamme Jumalan sanan kohdassa hän sanottiin, että mutta te saatte voiman, kun Pyhä Henki tulee teihin, ja te olette minun todistajani Jerusalemissa, Juudeassa, Samariassa ja maan ääriin saakka. Minua tässä, kun tähän seuratilaisuuteen valmistauduin, niin lueskelin tätä Jumalan sanan kohtaa, niin minua tämä Jeesuksen puhe niin kuin vaikutti aika voimakkaasti minuun, koska tässä Jeesus sanoo juuri näin, että opetuslapset ovat hänen todistajia Jerusalemissa, Juudeassa, Samariassa ja maan äärissä. Jeesus tiesi Jumalana sen, että evankeliumia ylösnousseesta Kristuksesta saarnataan jonakin päivänä vielä kaukana maan äärissä. Että Jeesus todella tiesi sen, että esimerkiksi täällä järven päässä pidetään seuroja ja täällä saarnataan syntien anteeksi antamuksen evankeliumia kaikille katuville täällä maan äärissä. Ja Jeesus tiesi sen ja puhui ääneen. Ja hänen todistajansa kirjoittivat sen ylös meille tänä päivänä luettavaksi. Pietarikin sanoo ensimmäisessä kirjeessä, että minä, joka itsekin olen vanhin ja Kristuksen kärsimysten todistaja, sekä myös osallinen siitä kirkkaudesta, joka on ilmestyvä. Pietarikin sanoo olevansa Kristuksen todistaja. Uuden testamentin tekstit todella ovat todistuksia, silminnäkijä todistuksia. Ja Johanneksen evankeliumissa apostoli Johannes kirjoittaa Johannes Kastajasta, samasta veljestä, joka tässä tekstissäkin mainittiin. Jeesus itse siitä sanoi, että Johannes kastoi vedellä. Niin apostoli Johannes kirjoittaa, että tuli mies, Jumalan lähettämä, hänen nimensä oli Johannes. Hän tuli todistajaksi, todistamaan valosta, jotta kaikki uskoisivat siihen. Ei hän itse ollut tuo valo, mutta valon todistaja hän oli. On tietysti meille tämän päivän ihmisille ja Jumalan lapsillekin tärkeää inhimillisesti tietää Uuden testamentin kirjoitusta ja muiden todistusten kautta Jeesuksen todella eläneen. Siis että Jeesus oikeasti oli ihminen, teki ihmeitä ja eli täällä maan päällä, mutta tuo tieto ei tuo meille kuitenkaan ikuista elämää. Tuon tiedon päälle me emme voi rakentaa sitä varmuutta, että me pääsisimme taivaaseen. Raamattu kertoo Pyhän Hengen kautta siitä vanhurskaudesta, joka Jumalan edessä kelpaa ja jonka vanhurskauden kautta me olemme mahdollisia ikuiseen elämään taivaassa. Se kertoo Jumalan pojan vanhurskaaksi tekevästä lunastustyöstä. Raamatussahan sanotaan, että Jumala antoi hänen kuolla meidän syntiemme tähden ja herätti hänet kuolleista meidän vanhurskauttamisemme tähden. Eli usko on se asia, jonka kautta me pääsemme taivaaseen. Ja Uuden testamentin usko, meillä tämän päivän Jumalan lapsilla on uskoa ylösnouseeseen Kristukseen. Elävä usko on ylösnousemususkoa. Mehän sanomme uskon tunnustuksessakin, että minä uskon Jumalaan, Isään, kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan luojaan. Ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan meidän Herramme, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Marjasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin. Astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin. Istuu Jumalan Isän kaikkivaltiaan oikealla puolella ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Ja pyhään henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhien yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylös nousemisen ja iankaikkisen elämän. Tuossa uskon tunnustuksessahan me tunnustamme uskovamme siihen, että Kristus nousi ylös kuolleista ja astui ylös taivaisiin, mutta myös siihen, että ruumiin ylös nouseminen on kerran tapahtuva. Se on aivan Raamatun mukaista uskoa. Raamatussa puhutaan ylösnousemuksesta. Ja yksi puhuttelevimmista kohdista on se kohta Raamatussa, jossa puhutaan Lasaruksen herättämisestä kuolleista. Se on Johanneksen evankeliumin 11. luvussa kerrottu. Ja minäpäs luen täältä tuon Lasaruksen kuolleista herättämisen kohdan. Se on aika pitkä kohta Raamattua, mutta minä nyt luen sen kuitenkin. Eli Johanneksen evankeliumin luku 11. Kun Jeesus tuli perille, hänelle kerrottiin, että Lasarus oli jo 4. päivää haudassa. Betania oli lähellä Jerusalemia noin 15 stadionin mitan päässä. Tässä uudessa käännöksessä tuo stadionin mitta, 15 stadionin mittaa kerrottiin, että se on noin 3 kilometriä. Ja monia juutalaisia oli tullut lohduttamaan Marttaa ja Mariaa veljen kuoleman johdosta. Kun Martta kuuli, että Jeesus oli tulossa, hän lähti tätä vastaan. Maria oli silloin sisällä talossa. Martta sanoi Jeesukselle, Herra, jos olisit ollut täällä, veljeni ei olisi kuollut. Mutta nytkin tiedän, että Jumala antaa sinulle kaiken, mitä häneltä pyydät. Jeesus sanoi, veljesi nousee kuolleista. Martta vastasi, tiedän kyllä, että hän nousee viimeisenä päivänä ylösnousemuksessa. Jeesus vastasi Martalle, minä olen ylösnousemus ja elämä. Joka uskoo minuun saa elää, vaikka kuoleekin. Eikä yksikään, joka elää ja uskoo minuun, ikinä kuole. Uskotko tämän? Uskon, Herra, Martta vastasi. Minä uskon, että sinä olet Messias, Jumalan poika, jonka oli määrä tulla maailmaan. Tämän sanottua Martta palasi kotiin, kutsui sisartaan Mariaa ja sanoi hänelle kahden kesken, opettaja on täällä ja kutsuu sinua. Kuullessaan sen, Maria heti nousi ja lähti Jeesuksen luo. Jeesus ei ollut vielä saapunut kylään, vaan oli yhä siellä, missä Martta oli hänet tavannut. Kun juutalaiset, jotka olivat talossa lohduttamassa Mariaa, näkivät tämän äkkiä nousevan ja lähtevän ulos, he menivät perässä, koska arvelivat hänen olevan menossa haudalle itkemään. Ehdyttyään sinne, missä Jeesus oli, ja nähtyä hänet, Maria vaipui hänen jalkoihinsa ja sanoi, Herra, jos olisit ollut täällä, veljeni ei olisi kuollut. Kun Jeesus näki itkevän Marian ja hänen kanssaan tulleet juutalaiset, jotka hekin itkivät, syvä liikutus valtasi hänet ja hän kysyi, missä hänen hautansa on? Herra, tule katsomaan. He vastasivat, Jeesus itki. Juutalaiset sanoivat, katsokaa kuinka rakas Lasarus hänelle oli. Mutta jotkut heistä sanoivat, kun hän pystyi avaamaan sokean silmät, eikö hän myös olisi voinut estää Lasaruksen kuoleman? Järkyttyneenä Jeesus tuli haudalle. Se oli luola, jonka suulla oli kivi. Ottakaa kivi pois, käski Jeesus. Mutta Martta, vainajan sisar, sanoi hänelle, Herra, hän haisee jo. Hän on siellä ollut nyt neljättä päivää. Jeesus vastasi, enkö sanonut sinulle, että jos uskot, saat nähdä Jumalan kirkkauden. Kivi otettiin pois. Jeesus kohotti katseensa ja sanoi, Isä, minä kiitän sinua siitä, että olet kuullut minua. Minä kyllä tiedän, että sinä kuulet minua aina, mutta minä sanon tämän näiden ympärillä seisovien ihmisten tähden, jotta he uskoisivat sinun lähettäneen minut. Tämän sanottua Jeesus huusi kovalla äänellä, Lasarus, tule ulos. Silloin kuollut tuli haudasta, jalat ja kädet siteissä, kasvot hikiliinan peittäminä, Jeesus sanoi, päästäkää hänet siteistä ja antakaa hänen mennä. Jeesus sanoi, minä olen ylösnousemus ja elämä, joka elää ja uskoo minuun, ei ikinä kuole. Ajattelen niin, että Jeesus yhä tänä päivänäkin kysyy tätä meiltä, sinulta ja minulta. Uskotko tämän? Jeesus sanoo, minä olen ylösnousemus ja elämä, joka elää ja uskoo minuun, ei ikinä kuole. Jeesus siis puhuu elämästä ja kuolemasta, elämästä ja uskosta. Eikä ole vähäpätöinen asia, että Raamattuun on kirjoitettu nämä kaksi asiaa yhdessä, elää ja uskoa. Onko se eri asia kuin pelkästään uskoa? Niin minä uskon. Joka elää ja uskoo, ei ikinä kuole. Ensimmäisessä Johanneksen kirjeessä sanotaan, me tiedämme myös, että Jumalan poika on tullut ja antanut meille ymmärryksen, jotta tuntisimme hänet, joka on todellinen. Ja tässä todellisessa me elämme, kun olemme hänen pojassaan Jeesuksessa Kristuksessa. Hän on tosi Jumala ja iankaikkinen elämä. Tämä Lasaruksen kuolleista herättämisen kertomus ja tapahtuma, joka aikoinaan on tapahtunut siellä, on erittäin puhutteleva. Siinä on jotakin sellaista olennaista, johon meillä tämän päivän uskovaisillakin on hirvittävän tärkeää pysähtyä. Siinä puhutaan nimenomaan siitä uskosta siihen Jumalan kaikkivoipaisuuteen, jota tänä päivänä haastetaan kyllä kovasti. Me ihmiset olemme tulleet niin viisaaksi ja taitaviksi, että Jumalaa ei juuri enää tarvitse missään, kun kaikki me voimme itse ratkaista ja itse päättää ja itse vallita ja hallita. Mutta Jumala on elämän ja kuoleman Herra. Hänen käsissään on meidän syntymämme ja kuolemamme ja koko tämän maailman syntymä ja kuolema. Niin kuin me uskomme, että Jumala on sinut ja minut luonut ja kaiken näkyvän ja näkymättömän ja hän sanallaan ylläpitää ja hallitsee ja vallitsee kaikkea. Myös meidän omakohtainen uskomme on Jumalalta saatua lahjaa ja hänen ansiotaan. Jeesuksen Kristuksen ristin kuoleman kautta ylösnoussut Herra on meidän uskomme alku ja loppu. Ja tämä Jeesuksen kysymys, jonka hän esitti, että joka elää ja uskoo minuun, ei ikinä kuole. Minä olen ylösnousemus ja elämä. Joka elää ja uskoo minuun, ei ikinä kuole. Uskotko tämän? Tuo kysymys, jonka hän esitti Marialle ja Martalle, se on tänäkin päivänä aivan olennainen kysymys meille jokaiselle. Jeesuksen ylimmäispapillisessa esirukouksessa Johanneksen evankeliumissa, niin Jeesus rukoilee näin, että tämän isä hetki on tullut, kirkasta poikasi, että poika kirkastaisi sinut. Sinä olet uskonut kaikki ihmiset hänen valtaansa, jotta hän antaisi ikuisen elämän kaikille, jotka olet hänelle uskonut. Ja ikuinen elämä on sitä, että he tuntevat sinut, ainoan todellisen Jumalan ja hänet, jonka hän on lähettänyt Jeesuksen Kristuksen. Minä olen kirkastanut sinut täällä maan päällä saamalla päätöksen työn, jonka annoit tehdäkseni. Isä, kirkasta sinä nyt minut, ota minut luoksesi ja anna minulle se kirkkaus, joka minulla oli sinun luonasi jo ennen maailman syntyä. Nämä ovat Jumalan sanoja pyhästä Raamatusta. Tässä Jeesus itse sanoo olleensa jo ennen maailman syntyä. Jumala luojana ja poika lunastajana pitää tätä maailmaa yllä ja meillä on Jumalan hyvät lupaukset siitä, että taivaan isä on luvannut meissä alkavansa hyvän työn poikassa Kristuksen päivänä. Kerran päättää. Tässä lainatuissa Jumalan sanan kohdissa puhuttiin siitä, että joka elää ja uskoo, ei ikinä kuole. Mistä se tuo usko meille ihmisille tulee? Me ymmärrämme ja luotamme siihen, että se on Jumalan hyvä työ meissä, mutta maailmassa on paljon erilaisia opetuksia siitä, mistä usko tulee. Ja kaikenlaisia todistajia on liikkeellä, jotka kertovat saaneensa pyhän hengen milloin mitä ihmeellisimmissä tapahtumissa ja tilanteissa. Raamatun mukaan usko tulee kuulosta ja kuulemisen synnyttää Jumalan sana. Kun ihmisen sydämessä syntyy usko, se tuottaa ihmisessä elämisen uskosta. Ja tämä on aivan Raamatun mukaista, sillä Abrahamkin sai voimansa uskosta. Roomalaiskirjeessä kerrotaan, että Abraham ei ollut epäuskoinen eikä epäillyt Jumalan lupausta, vaan sai voimansa uskostaan. Hän antoi Jumalalle kunnian, varmana siitä, että Jumala pystyy tekemään sen, mitä on luvannut. Sen vuoksi Jumala katsoi hänet vanhuskaaksi. Mitä se Jumala oli Abrahamille luvannut? Mehän muistamme, että Jumala lupasi Abrahamille pojan, lapsen, vanhalle miehelle, jonka vaimon kohtu oli kuihtunut. Piti olla täysin mahdoton tilanne. Jumala Abrahamille kertoi, että sinun jälkeläistesi määrä on niin kuin taivaan tähdet tai niin kuin meren santa. Jumala lupasi Abrahamille elämän, uuden kansan. Abraham uskoi tuo Jumalan lupauksen, vaikkei se inhimillisesti pitänyt olla mahdollista. Ja odottaessaan tuota Jumalan lupauksen täyttymistä Abraham sai voimaa uskostaan. Elää ja uskoa on siis sitä elävää uskoa, josta Jeesus puhuu viinipuuvertauksessa. Minä olen tosi viinipuu ja isäni on viinitarhuri. Hän leikkaa minusta pois jokaisen oksan, joka ei tuota hedelmää. Mutta jokaisen hedelmää tuottavan oksan hän puhdistaa liioista versoista, jotta se tuottaisi hedelmää entistä enemmän. Te olette jo puhtaat, sillä se sana, jonka olen teille puhunut, on puhdistanut teidät. Pysykää minussa, niin minä pysyn teissä. Eihän oksa pysty tuottamaan hedelmää, ellei se pysy puussa. Ja samoin ette te pysty tekemään, ellette pysy minussa. Minä olen viinipuu ja te olette oksat. Se, joka pysyy minussa ja jossa minä pysyn, tuottaa paljon hedelmää. Ilman minua te ette saa aikaan mitään. Joka ei pysy minussa, on kuin irrotettu oksa, se heitetään pois ja se kuivuu. Kuivat oksat kerätään ja viskataan tuleen ja ne palaavat poroksi. Viinipuuvertaus on hyvin konkreettinen, selkeä vertaus siitä, että meille uskovaisille ihmisille on aivan elämän ja kuoleman asia se, että me pysymme kiinni Kristuksessa, Jeesuksessa. Ja tuossa lukemassamme tekstissä, joka me alussa luimme, niin siinä oli tärkeitä sanoja. Kun Jeesus nousi ylös kuolleista, kuoleman haudasta, tuonelan portit eivät häntä pidelleet, vaan hän voitti kuoleman. Jumalan Abrahamin tuolla Aadamille ja Eevalle antama lupaus täyttyi. Naisen kohdusta oli syntyvä se, joka rikki polkee käärmeenpään. Jeesus Kristus syntyi jouluyönä ja eli synnittömän elämän täällä maan päällä, kuoli, haudattiin, nousi ylös kuolleista ja Raamattujen jälkeen hän kiistatta oli kiistattomien todistusten mukaan, niin kuin Luukas tässä kirjoittaa tässä tekstissä, 40 päivää omiensa keskellä ja opetti Jumalan valtakunnasta. Tänäkin päivänä Jumalan poika on löydettävissä omasta seurakunnastaan tältä maan päältä. Teissä minä tahdon asua ja teissä vaeltaa. meille tämän päivän uskovaisille on tämä usko, niin kuin jo tuossa alussa muistelimme, niin se on ylösnousemususkoa. Tämä tekstimme lopussa on puhuttelevat sanat, kun kaikki opetuslapset Juudas Iskariotti lukuun ottamatta olivat siellä Öljymäellä ja katselivat taivaalle, kun Jeesus vietiin pilven patsaassa isän luo, niin heille ilmestyi kaksi valkopukuista miestä, jotka kysyivät, niin kuin me muistamme tuossa tekstissä, mitä te Galilean miehet sinne taivaaseen katselette. Tuo Jeesus, joka meni ylös, on kerran tuleva takaisin samalla tavalla kuin hän meni ylös. Raamattu kertoo meille Jeesuksen toisesta tulemisesta. Siitä puhutaan monessa kohtaa. Muun muassa nuo vertaukset, mitä Jeesus opetti, niissä puhutaan lopun ajoista ja Jeesuksen toisesta tulemisesta. Ja Jeesus itse puhuu aivan selvästi viimeisestä tuomiosta, kun hän sanoo, että kun ihmisen poika tulee kirkkaudessaan kaikkien enkeliensä kanssa, hän istuu kirkkautensa valtaistuimella. Kaikki kansat kootaan hänen eteensä ja hän erottaa ihmiset toisistaan niin kuin paimen erottaa lampaat vuohista. Hän asettaa lampaat oikealle ja vuohet vasemmalle puolelle. Sitten kuningas sanoo oikealla puolella oleville, tulkaa tänne te isäni siunaamat. Te saatte nyt periä valtakunnan, joka on ollut teille valmiina maailman luomisesta asti. Tähän Jumalan pojan toiseen tulemiseen me tämän päivän Uuden liiton uskovaiset uskomme. Vanhan liiton uskovaiset luottivat ja uskoivat niihin lupauksiin, jotka Jumala oli antanut paratiisissa Aadamille ja Eevalle, joista äsken jo muistelimme. He luottivat ja uskoivat siihen, että kerran on syntyvä se, joka rikki polkee käärmeen pään. He uskoivat niin kuin mekin uskomme Abrahamille ja Iisakille ja Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumala. Jumalan antamaan lupaukseen siitä, että Abrahamin jälkeläisille on oleva siunaus. Se sama siunaus, joka tänä päivänäkin on vielä voimassa. Meillä on tänä päivänä vielä se autuuden päivä ja armon päivä, että vielä saarnataan evankeliumia ylösnousseesta Kristuksesta, syntiemme sovittajasta. Evankeliumi on ilosanoma. Se on ilosanoma. Poikani ja tyttäreni, ole hyvässä turvassa sinun, syntisi annetaan sinulle anteeksi. Täällä maan päällä on edelleen tuo Jumalan valtakunta, josta Jeesus opetti ja jossa hän on edelleenkin kulmakivenä ja pahennuksen kalliona. Tänäkin päivänä vielä Jumalan sanaan pahennutaan. Mutta me saamme, rakkaat sisaret ja veljet, sillä tavalla ajatella ja turvallisesti luottaa, että vaikka Jumalan sanaan pahennutaan, niin se pahentuminen ei kohdistu meihin henkilökohtaisesti, vaan nimenomaan Jeesus on tuo kulmakivi ja pahennuksen kallio. Jeesus täytti lain, mutta siitä laista hän ei piiruakaan ottanut pois. Jos täällä sanan kuulossa on sellaisia, jotka Jumalan sanalla koet, että ahdistusta ja pelkoakin, että kuinka minun käy, jos minun päiväni päättyvät, niin kuule, ole ahkera ja tee parannus. Usko kaikki synnit anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä. Saat lähteä meitä ja Herraa seuraamaan ja saat voimaa uskosta, niin kuin Abrahaminkin sai. Kun olet Jumalan sanan kuulossa ja tahdot uskoa omalle kohdallesi tuon evankeliumin, niin taivaan isälle on kaikki mahdollista. aivan niin kuin me saimme tässä puheessa jo muistella. Lasaruskin nousi kuolleista ja hänen siteensä avattiin ja hänet päästettiin menemään. Se on vertauskuva siitä, kuinka synti kuoleman kautta synnin siteisiin ahdistettu ihminen Jumalan sanan kuulossa vapautetaan kaikista, herätetään eloon ja saa lähteä vapaana armolapsena kulkemaan. Se on totta tänäkin päivänä. Ja rakas sisareni ja veljeni, tiedän omasta kokemuksesta, kuinka me koemme väsymystä ja huonoutta, syntisyyttä. Me kaikki olemme poikenneet pois. Ei ole yhtään, joka hyvää tekee, ei ainoatakaan. Abraham sai voimaa uskostaan. Niin mekin. Evankeliumi on Jumalan voima jokaiselle. Ja siitä mekin saamme ammentaa elämäksi tekevää vettä Jeesuksesta, Kristuksesta. Paavali ihan muistaakseni, oliko efesolaiskirje, jossa hän kirjoitti, että ja Jumala on säätänyt meitä korjattaa lapsikseen Jeesuksen Kristuksen kautta, hyvän tahtonsa jälkeen. Kunniallisen arvonsa kiitokseksi, jonka kautta hän on meitä otolliseksi tehnyt siinä rakkaassa, jossa meillä on lunastus hänen veressä kautta, nimittäin syntiä anteeksi antamus. Niinpä nytkin, rakas veljeni ja sisäreni, matkaystävä, usko kaikki synnit ja epäilykset ja kaikki, mitkä koetkin tekevän matkan hitaaksi. Meillä on Jumalan sana siitä, että koska meillä on näin suuri todistajien joukko ympärillämme, niin me saamme panna pois kaikki, mikä matka hitaaksi tekee. Ja kaikki synnit Jeesuksen nimessä ja veressä. Usko kaikki anteeksi. Jeesuksen sanat, jotka tästä tekstissä saimme lukea, että yksikään, joka elää ja uskoo minuun, ei ikinä kuole, niin se on totta tänäkin päivänä. Uskotan sinäkin, rakas sanankuulijasi, tämän todeksi. Tahdommehan elää ja uskoa. Ja näin kun me uskomme, niin me pääsemme taivaaseen. Yhdymme lopuksi vielä Herran siunaukseen. Herra, siunaa meitä ja varjele meitä. Herra, kirkasta kasvosi meille ja ole meille armollinen. Herra, käännä kasvosi meidän puoleemme ja anna meille sinun rauhasi. Isän ja pojan ja pyhän hengen nimeen. Aamen.